Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon Nageenya Oromiyaa ammoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'a jechuun ibsa. Hoogganaan Biiroo Nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtii itti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'aa deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa torbaan tokkoon dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru, namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hiikuu dhiisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiibbaa mirga namoomaati jechuun ibsaa turuun isaanii yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uusaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jireen bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deemee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraatii furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deebinee ajajni murtii akka kabajamu akkas irra deddeebinee waamicha gochuu barbaadna. Oromiyaa keessatti
ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin marsaa kana osoo hin taane kana dura manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafan maayinni yakka adda addaattu iddoo adda addaatti kan isaan itti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haba'u jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmeen achi jiru jira waan ta'eef garas deemee akka irratti qoratamu godhamee ajjechaan lubbuu namaa itti mirkanaa'ee jira. Hararitti akkasitti mul'atee jira. Wallaggatti akkasitti mul'atee jira. Kuni yeroo manni murtii ajaja kennuun immoo poolisiin galmee lamaa sadii iddoo adda addaatti kan kana dura galmeen qulqullaa'ee taa'aa jiru kan immoo haaroofee jalqabamee jira waan ta'eef waan akkasirraa kan ka'e rakkoon akkasii yeroo san keessatti ajjabamee jira. Inni sun akkasirraa uumirra jiraatus manni murtiitii fi poolisiin seerarratti wal dubbisaa tokko tokko mirga tokko osoo hin tuqne daangaa seeraa keessatti hojjechuun akka irra jiraatu walii galamee bifasaniin hojiin jalqabamee jira.
Fakkeenyaaf namoonni si'a lama sadii himannaa garaagaraatiin himatamanii himannaa garaagaraa sana manni murtii ilaalee mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa quubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu.
Ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef kanuma kaasuudhaaf.
Manneen hidhaa keessatti qabiinsi mirga hidhamtootaa sarbameera. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irra gahee jira jechuun komii bakka adda addaatii ka'uufis Obbo Jibriil akkas jedhan.
Qabiinsi mirga namaa namni ni qabamaa amma gaafiin dhufaa jiru duraan alatti reebamaadha kan ture amma immoo mana hidhaa keessatti reebamaa kan jirudha. Alatti erga reebamne namni mana hidhaa keessatti namni gareedhaan jiraata jedhee yaada. Namni gareedhaan jiraatu yoo reebame abbaa bichaa miti argu warri mana hidhaa san keessa hundumtuu hin argaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dubbiin kun hagam akka kufaa ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Miidhaan yoo irra ga'u immoo hedduu itti himatu qaba waan ta'eef qaamni komii himate. Komii dhageeffate kan komishinii mirga namummaadhaa inni socho'uu danda'a odeeffannoo adda addaa sassaabe qulqullummaarraa ka'ee socho'ee gaafii hin jedhu inni waan biraa ta'a. Garuu sadarkaa sanatti wanti qoranne hin jiru. Jalqaba yeroo manni abbaan alangaatiif waajjirri komishinii poolisiitis koreen ijaaramee qulqulleesse jalqaba yeroo guyyaa walitti bu'iinsaa dhimma du'aa Haacaaluuti artii du'aa Haacaaluuti walitti qabatee balaa gahe hambisuudhaaf yeroo socho'amu sochiin ture hammaataa waan tureef. Sochii san keessatti tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhata akkaataan nageenya dubbii bakkatti deebisuudhaaf waliin ni deebi'ee jira. Yeroo san keessatti hanqinoonni turan akka jiranii fi isa san immoo nuti yeroo san keessatti qorannee kan sirreessine koreen amma gadi bu'ee ganiin qulqulleessas kanuma kan argisiisu waan ta'eef kanaan ala komiteen mirga dhala namummaa Itoophiyaadhaa kan dhiheessu yeroo baay'ee Oromiyaa irratti yaada dogongoraa qabatee dhiyaata. Bu'uura saayinsii waan hin qabne dhiheessa. Mootummaa federaalaatti furmaatetti kan dhageetti ni yaadu.
Naannoo Oromiyaa magaalota godinaalee fi aanolee garaagaraa keessatti ajaja mana murtii malee poolisiin namoota bakka argetti to'ata. Kun immoo mirga seeraan kennameef sarbuudha jechuun komii bakka adda addaa irraa ka'u irratti obbo Jibriil akkas jechuun deebii kennanii.
Haala irratti kan hundaa'u maayiloonni haala irratti hundaa'u namoonni iddoon jireenya isaanii dhaabbiidhaan beekamu ajaja mana murtii eeggattee deemta. Namoonni iddoo isaanii dhaabbiidhaan hin beekamne kan yakka adda addaa dalaganii beekaman. Humna ribeerolaa kan ta'e fakkeenyaaf loltuun yookaan hooggansi shanee jedhameetiin of moggaasu kun bakka tokkotti yoo argatte magaala tokko keessatti yoo argatte fagochuun sirri jiraatu sa'aatii eegdee yookaan mana murtii irraa wallaa hajjija baaftee waan hin dhaqqabneef battalatti tarkaanfi fudhattee mana murtii beeksisuu barbaachisa. Kanaaf haala irratti hundooftee wanti deemtu jira garuu bu'uura irraa sadarkaa seera cabsitu osoo hin taane haala sidirqisiisu keessa dhaabbattee kan gootu kan immootu seera. Qofa hordoftee deemtu hin jirachuudha.
Namoonni miseensa riphee lolaa hin taane yookaan immoo namoonni qabiinsaaf bakki jireenya isaanii nama hin rakkifne iddoo jireenyaa dhaabbii qaban ajaja mana murtiitiin ala yeroo to'ataman ni mul'ata. Fakkeenyaaf tibbanumaa wanti ta'e obbo Battee Urgeessaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoodhaa. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Sadaffaa keessatti namoota dubbisuu deemanii bakkuma sanatti ajaja mana murtii malee poolisiin akka waajjira sana keessatti isaan to'ate paartiin isaanii ibsa baasee ture. Nunis ibsa isaanii sana gabaasnee jirra. Wantoonni akkasii kan mudatan kanoo.
Namni qabamuu hin danda'a. Maayiniin isarratti seeratu jira. Heerri isatti lafa kaa'ee jira. Maayiniin heerri nuumee duubatti deebiine heera mootummaatu haa yaadannu namni tokko. Poolisiin yeroo shakke keessatti ajaja mana murtii osoo eegne to'achuu ni danda'a. Yeroo to'atu garuu maayiniin sa'aatii 24 keessatti gara dhimmi ilaallatutti dhiyeessu qaba. Kun mirga seeraan poolisiidhaa kenname waan ta'eef baay'een isaa dhimmi bulchiinsaa ta'uu hin jedheef waan akkasiitiif. Namoonni waajjira paartilee adda addaa keessa jiran paartiin nagahummaa qaba. Kanaaf inni rakkoo hin qabu jechuu hin danda'amu. Paartii keessatti miseensa ta'ee akka nama dhuunfaatti immoo luka barbaanfatee kan jiru jira. Poolisiin miseensa paartii ta'ee miseensa paartii qofaa miti bara hooggansa mootummaa illee wayita shakkuu ni qaba ni tarkaanfii ni fudhata. Warra karaa addaatiin akka mirgi miniitii qaban yoo ta'e qofa piroosijarii eegeetiin hin deema isaan ala kan jiru tarkaanfii bakka argateetti fudhatichaa jira mootummaa keessaa isa namoonni shakkaman namoonni rakkoo qaban waan miseensa paartii mormitootaa dorgomtootaa ta'anii osoo hin taane akkasitti. Karaa saniin karaa lamuun irra jiraatu kaana wanni sababni tarkaanfii fudhatamu malee fedhii paartii balleessuu irratti hin fakkaatu.
Ajaja mana murtiitiin ala namni tokko yoo qabame poolisiin erga to'ateen booda sa'a 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dirqamadha jettanii jirtu. Kanuma obbo Batteefaa waliin wal qabsiisee obbo Batteenfaa to'atamanii guyyaa 4ffaattidha kan isaan mana murtiitti dhiyaatan. Gama kanaan mirgi shakkamtoota kanneenii hin sarbamne jechuun ni danda'ama.
Inni maayiniin sadarkaa teekinikiitti wanti harcaatee akka dogongoraatti ati ilaaltuuf sirreessuu hin jiraatu. Garuu bu'uura irraa hin danda'amu kan jedhu sun dogongora akka ta'e hubatamuu akka qabuuf.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maatiin hidhamtootaa fi abukaatonni namoota hidhamanii namoonni hidhaman akka hiikaman mirgi wabii akka eegamuuf jedhee kan ajaja dabarse hojiirra hin oolle. Poolisiin nama hidhee tursiisaa jira. Ajaja mana murtii dideeraa jechuudhaan kan komataa turan irratti gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaatiin ammoo ajajni mana murtii sababa garaagaraatiin hin raawwatamin hafaa jechuun namni yakka bakka garaagaraatti dalageera jedhamee shakkame bakka tokkotti bilisa yoo jedhame kan bakka biraatiin ammoo qorannoon isaa itti fufa. Kanaaf ajajni mana murtii sun hojiirra hin oolin hafaa jechuun hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.